Kaixo, ongi etorri entzule guztiei, eguerdiko ahotsa magazina, hasten dugu hemen, Jantzakun irratian, Donostiako irrati Euskaldun librea 107.bfm-ean, 107.7fm-ean baita ere, irrati bidez bi frekuentzia horiek ditugu, eta bestela interneten sartu ezkero, jantzakun.org. Esan bezala, ongi etorri entzule zareten guztiei. Bueno, ba, 2015 garren urteko urriako 21 dugu gaurko asteazken hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minutuetan Donostiaren inguruko aktualitatea izango dugu eta gaurkoan ere egunotan egunero pasatzen den bezala protagonistan musikal nagusi batzuk ere izango ditugu. Han taldeak bere lehenengo diska kaleratu du. Eta telefonoz baldin bada ere, elkarrizketatxo bat izango dugu, ordu batak eta laurdenetan gaurkoan, bereien lan berria aurkezteko. Gauzak horrela irratsaio osoan zehar, bereien disko berri honetako abestiak entzungo ditugu, gaurko irratsaio osoan zehar. Elkarrizketaren aurretik eguneko Euskal Prentsaren errepasoa eta azken orduko notiziak izango ditugu eta ondoren bukatzeko beti bezala eguneko agenda kulturala, beraz horrelaxe osatuko ditugu gaurko 90 minutuak eguerdiko ahotsa magazinean. Gurekin harremanetan jarri nahi izan ezkero, hau da gure telefono zenbakia, 9 3 4 hogeita mabi, hogeita bost, hogeita iru, iru bi, bi bost, bi iru. Eta bestela interneten sartu ezkero, txantxakun.org web horrian gaude, eta antxe dituzu gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Gure web horrian ere, harremanetarako moduak topatzeaz gain, streaminga dago, gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera eskaintzen dugularik, eta baita ere irratsaio guztien grabazioak, deskribapenak, parte hartzeko moduak, argazkiak, 20. Urtarrilaren bideoa, mobiletarako aplikazioa, eta bar luze bat, beraz, bisita dezakezu txantxakun.org. Entzuten dezun hau eguerdiko ahotsa magazinea da. Eta aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzen zuzenean, irratsaio hau eguerdiko 12:30 ordubiak arte. Errepikapenak bestalde, urrengo egunetan entzun daitezke, aste azken, ostegun eta ostiral goizetan, 8:00-9:00 aste azkenetan izan ezik, besterik gabe irratsaioa dagoela, eta beranduxago azten dalako ba, irratxoiaren errepikapena. Txantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea. 107.2 FM-an gaude irrati bidez, baita ere 107.7an gure bigarren frekuentzia da, oraingoz emisio bera dugu bi frekuentzietan. Eta bestela interneten txantxakun.org esan bezala streamia daukagu. Dena prest dugu beraz, hasiko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinea, eguraldiaren kontuekin. Odeia baditugu Donostian gaurkoan zeruan, baina arratsaldeari begira badirudi garbitzen joango dela zerua. Iparraizeak jarraituko du jotzen eta temperaturan ez da aldaketarik egongo.
Eta trafikoari dagokionez, ere aipamenen bat egin behar dugu. Legorretan istripua izan da atzerik jodi auto batek beste bati N bat errepidean Irunerako norabidean. Mendaron lanean ari dira, AP8an Irunerako norabidean ere. Eta Beraztegin lanean ere, A15an Iruñarako norabidean. Autobus geltoki berriko urbanizazio lanak direla eta gaurtik, azararen 31 bitartean, Maria Cristina zubia trafikoarentzako itxita egongo da. Zintarri berria jarriko dituzte bideetan eta zubitik iparraldeko geltokira doan erreia ere egokituko dute. Horrez gain, oinezkoentzako gune eta pasabide berriak sortuko dituzte zubiaren eta tren geltokiaren artean. Lehenen azken txampa honetan autobus geltokiko azalera oso urbanizatuko dute. Bidegorria, oinezkoentzako guneak, lorategiak eta zuhaitzak izango ditu. Eta baita aurrentzako parke bat ere. Ibaitik gertuen dagoen aldean. Ilabete honetan ur saneamendu sarea, semaforoak eta argiteria ere jarriko dituzte. Azkenik inguru guztia asfaltatuko dute autobus geltokia ireki aurretik, aurreikuspenen arabera, abenduaren 17an izango da hori. Eta zazpian Uliako udal mintegiak itxi zirenetik lursail hori auzotarrentzat irekitzeko aldarrikatu du auzo elkarteak. Aldarrikapen hori Uliako lore baratzak proiektuarekin indartu zuten eta hori aurrera ateratzeko baimena lortu zuten iaz. Elkarteko kide komunitatearekin parke bat egiteko lanean ari dira geroztik. Eta Uliako lore baratzak herritar guztiekin partekatzen ari dira, parkea inguratzen duten hesiak irekiz. Igandean egun osoko festa egingo dute, udazkeneko jaialdia. Goizean 9etan irekiko dute parkea, musika tailer bat egingo dute 11etan, Txiki Foxelein. Foxelein. Gordele kutik. Eguerdian udazkeneko landaketa egingo dute, eta ondoren auzo bazkarian elkartuko dira. Bazkalondoan, arratsaldeko lauretan, zuzeneko musika emanaldia emango du The Cotton Tails taldeak, ondoren Uliako Lore Baratzak proiektuaren inguruko bilera irekia egingo dute. 19. mendeko ur biltegiak ezagutzeko bisita gidatuak ere egingo dituzte. Jada beteta daude bisita taldeak. Eguerdiko txamagazinan jarraitzen dugu eta aktualitateari kasu egingo diogu. Notizi batzuk ere badauzkagu. Adibidez, Globernantza Institutuak antolatuta autokritikari buruzko jardunaldiak egingo dituzte urriaren 30ean eta 31ean San Telmo Museoan. Parte hartzaileen artean egongo dira Pili Zabala, Galen indarkeriaren biktima, Andoit Korta eta Mari Carmen Hernández etarenak eta Carmen Gisasola presoia. Haiekin batera parte hartuko dute Ipar Irlandako PIS programeko buru bat, buru Pat Colganek eta hainbat alorretako ikerlarik eta pentsalariek. Belatz handi bat hildute tiroka ormaiztegin. Arantzadi elkarteak salatu duenez. Elkarte horrek jarritako eraztun bat zeukan hegaztiak. Europan babes berezia duen hegaztia da belatz handia. Hegazti babestuen hilketen datuak kezkagarritzat jo ditu Arantzadik. Ospitalean hilda herenegun Oñatin ezbeharra izan zuen 24 urteko gaztea. Auto batek eta furgoneta batek elkar jo zuten San Prudentzioko bidere gurutzearen inguruan eta autoko gidaria harrapatuta geratu zen. Oso larri atera zuten eta gauean zendu zen erietxea. Ahoskeraren garrantziari buruzko jardunaldi bat egingo du ostiralean Euskaltzaindiak hemen Donostian. Galdera jarriko dituzte mai gainean eztabaidarako. Besteak beste, euskalkiek zein leku izan behar duten ahozko euskara batuaren alboan, eskolan zer leku duen ahozkotasunak eta bar ostiral goizean izango da saioa Luis Villasante ikergunean. Donostiako historio misteriotsuak bildu eta haiekin web dokumental interaktibo bat edo bideo joko ez gain Paranormales film luzea egingo du Alex Casasek koordinatutako sortzaile talde batek. Beldurrezko eta fantasiazko zinemaren asteak eta Donostia 2016 elkarlanean sortutako misterioaren itsas argiaren egitarauaren barruan. Erdialdeko eraikin historikoaren kupula kentzeko lanak hasi dituzte eta 5 eguneko epean bukatuko dute arte ederren eraikinari dagokionez. Bi garabi handitan igota kupularen punta kendu zuten atzo, urrengo egunetan ere estaldura kentzen joango dira. Metalezko elementuak kendu eta gero kupula bota egingo dute, hormigoia hondatuta dagoenez, egitura erortzear dago argudiatu dute. Kupula kendu ondoren metalezko plaka batzuk jarriko dituzte eraikinaren barruan urik sartu ez dadin. Ondoren kupula berreraiki beharko dute. Berritutako kupulak jatorrizkoaren berdina izan beharko du. Hau da, Kortazarrek duela 100 urte baino gehiago sortu zuena bezalakoa. Udalaren hirigintza sailak arte ederren eraikinaren jabeari, Sade enpresari agindu dio kupula kendu eta berritzeko. Aldundiak agindu hori berretsi du eta foru aginduan zehaztu du zein baldintzatan egin beharko duten. Eraikinaren etorkizuna oraindik argitu gabe dago. Juan José Ibarretxe lehendakari ohia arituko da gaur Donostian abertzaletasunak etorkizuneko erronkei begira duen eginkizuna azaltzen. Aurkezpena Miren Azkarate kultura zinegotziak egingo dio. Ibarretxe 1989-tik 2009-ra arte izan zen lehendakari eta legebiltzarrak Ibarretxe plana deiturikoa onartzea lortu zuen 2004-ean. Hiriko parte zarreko kaskarin elkarteak antolatu du hitzaldia kultur jardunaldien barruan. Ostiralean amaituko dira, ikuskako zuzendari Kike Santiago mintzatuko da orduan, bost film labur emango dituzte eta loreak filmaren making ofa. Gaur zazpiretan beraz, bidea eginez San Telmo Museoan, hitzaldia, Juan José Ibarretxerekin. Duela 6 urte 2009ko urriaren 13an izan zen bateragune auziko operazioa eta Espainiako estatuko auzitegiek kartzela zigorra ezarri zieten Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto eta Arkaitz Rodríguezi etarekin lotuta. Ezker Abertzalea estrategia politiko militarretik soilik politikora bideratzeko lan egiteagatik Espainiako estatuak azken 6 urteetan preso eduki ditu. Zabaleta, Jacinto eta Rodríguez joan den urriaren 11an atera ziren espetxetik zigorra osorik beteta. Berriak, asteburuko manifestazioaren altarian elkarrizketatu zituen. Eta Arkaitz Rodríguez, altzatarra ere, elkarrizketatu zuten. Berak esan zuenez, ni Donostian nintzen polizia etorri zenean, Laben egoitzan Rafa Díezekin nengoen, haren bulegoan eta biok han atxilotu gintuzten, naiz eta hasiera batean Rafa atxilotzeko agindurik ez zuten. Eta hala esan zioten, gainera, ez kezkatzeko eta joateko Labeko kideen gana. Baina ia ordu erdi batera polizia buruak dei bat egin ostean jakinarazi zioten atxilotuta zegoela. Egoitza berean ziren Arnaldo Otegi, Sonia Jacinto eta Rufio Etxeberria, eta haiek ere atxilotu zituzten. Nire lehen sentipena izan zen estatuak akaso lortuko zuela gelditzea ezkerra bertzaleak esku artean zeukan hausnarketa estrategikoa. Baina 2009ko urriaren 13an bertan gu atxilotu baino ordu erdi bat edo lehenago posta elektronikoa zabaldu genuen eztabaidarako txostena, 300-400 lagunekin hitz egin ondoren osatu genuena. Nire lehen impresioa, ezkorrura, baztertu egin nuen jakin nuenean operazioaren aurkako manifestazio zabala eta handia izan zela Donostian. Eta eztabaidarako txostena dozenaka milaka lagunek hartu zutela internetetik. Operazioa baino urte eta erdi bat lehenagotik bagenituen jarraipenak, 45 itzal genituen eta estatuak bazuen nahikoa informazio zertan ari ginen jakiteko, zergatik egin zituen egun hartan atxiloketak eta ez lehenago. Saiatu ziren, estatuaren ahalegina ezkerra bertzalea apurtzea zen Rubalkabak oso lelo esanguratsu batekin laburbiltzen zuen, edo botoak edo bombak. Inondik inora espero ez zutena zen ezkerra bertzaleak ere era batu eta kohesionatuan botoen aldeko eta estrategia independentista soilik politiko eta demokratiko baten autua egitea. Ikusi zutenean hori horrela izango zela eta beraz etzela apurketarik izango, momentu hartan erabaki zuten eten beharra zegoela, bertan bera utzi beharra zegoela. Bai, ale bat jarri dugu baita ordaindu ere kartzelarekin, baina eztabaida egin baino urte batzuk lehenago bazen behar bat, nahi bat, eta adostasun handia zegoen ezkerra bertzalearen oinarrietan eta militantzian, baita euskal gizartearen parte handi batean ere. Lareun baitu politikotik gora izan da, estatuaren asmoa da, herri honek Kataluniaren bideari jarrai ez diezaion lortzea, hori galeraztea. Gure egin beharra da ahalden baitu gehien ateratzen astea kartzeletatik, ez dugu atxedenik hartuko azken presoa etxera ekarri arte. Urriaren 30ean Lágrimas de Sangre taldeak zuzenean izango da taldea, zuzenean izango da Anoetako gaztetxean eta urriaren 31ean Oreretako gaztetxean. LDS musika kolektibo bezala sortzen da LDS 2005 urtean. Bertan hip hop giroetan Barcelona eta Maresme artean mugitzen ziren zenbait musikari batu ziren ekimen kolektiboa sortuz. 2015ean Si Uno No Se Rinde, Kasba Music disko berria kaleratu zuten, aurretik beste disko batzuk aterata. Lágrimas de Sangre beraz, Anoetako gaztetxean urriaren 30ean eta 31ean Oreretako gaztetxean. Berarekin, berarekin oean.
lurpean egon eta mundua metro karratu horietan mugitzen dena dela pentsatzea poesia norbaiteken izarapean egon eta mundua metro karratu horietan mugitzen dena dela pentsatzea poesia norbaiten irodia Noizbehinka burua kamara lentan argi epelaz agertzea poesia.
Bueno, ba, gaurko irratsaioan iragarri dugu bezala protagonista musikalak han taldekoak ditugu, disko berria daukate esku artean eta guk gaurko irratsaio osoan zehar bertako abestiak entzuten ari gara eta pixka bat gehiago zehazteko ere, ba, Gorka taldekidea daukagu telefonoz bestalde.
Kaixo Gorka.
Kaixo Gordean.
Zemoz.
Ondo.
Bueno, ongi etorri Jantxakun irratira, mil esker gure deia jasotzeatikan eta bueno, ba, han taldeaz pixka bat hitz egingo dugu. Bereziki, ba, disko berria kaleratu duzutela, jakin nahiko genuke taldearen orain arteko ibilbidea zein izan den.
Bueno, ba, taldea gutxura gara duela bi urte hola jarri genuen martxan, eta bueno, ba, oso filosofia, gure filosofia izan da, lasai-lasai elkarrekin gauzak egitea modu oso lasaian, eta bueno, ba, bi urte hauetan azkenean ba, prestatu ditugu kanta batzuk, eta bueno, ba, aldu da momentu apiskat esan ginen, ba, bueno, ja igual, ba, zeratuko beha, ba, ja plasmatzen ez, ja dago guzen kanta, ba, dizka bate ateratzeko moduan gauz, ba, venga, batarako dugu, eta ba, hau zuertatu da azkenean.
Eta aurretikan bazenuten alako esperientzia musikalik edo? Beste taldetan ibilita?
Bai, bai, gehienok musika munduan aspalditik sartuta gauz, eta bueno, ba, bai, aurretik ibili izan gara beste proiektu batzutan, ba, bueno, esan genezake, ba, jacuzzi, mokaua, amazikin ere, larrataz, ba, hainbat alde daude atzetik bai.
Bueno, beraz, badakizute zertan zabiltzaten, eta esan bezala, ba, denboratxo bat ja han taldea elkartu zela, eta ja, ba, uste duzue denbora edo momentua proposa dela lehenengo diskoa bateratzeko.
Bai, hori da.
Nolatan sortatu da diska ateratzearen fisikoki, ateratzearen asmoa, taldeak osatu zuen, edo agian bomberenearekin atera izanak, ba, beraiek ere zuen atzetik jundira, nola izan da?
Bai, bueno, bomberenekoak lagun ditugu bai aspalditik, eta bueno, ba, igual hasiera baten beraiek hasi zian pizkat esaten. Bueno, bai, egin ditu aurreko urtean kontzertu batzuk, hoitako bat bomberenean, eta, bueno, ba, kontzertuaren ostean bai, bueno, ze, ba, animatu beharko zeate dizka prestatze, o, zer, da, bueno, ba, bitu, pentsatu gabe ere, ba, hor suertatu esan pizkat ideia, eta, bai, ba, bueno, azkenien elkarlan bat izan da, ez, bomberenea, eta gure arteko elkarlan bat, eta oso gustura egin duguna gainera.
Guztira, 9 kanta sartu dituzue, bertan, abesti guztiak zuenak dira?
Bai, abesti guztiak gureak, letrak erabili izan dugu Joseba Sarrenandiaren letra bat, baina bestelako sorkuntza guztia gurea da, bai.
Eta nola egiten duzute sorkuntza lan hori, guztien artean elkartuta esaioan?
Bai, hori da ideia. Bai, agian ideiaren bat eraman dezake norbaitek igual etxeti, baina normalian denon artean lantzen ditugu kantak, eta bueno, neko modu naturalean esan genezake ez.
Bueno, bomberenearekin atera dezute diska eta bomberenean bertan ere egin dezute grabazioa, ezta? Bueno, hango estudioa ja ezaguna, Carlos Osinaga arduratzen da, ez? Txape ontaz, zuen kasuan ere ala izan da.
Bai, ala izan da. Eta, bueno, guretzat gauza beharri bat egon da grabaketa ontan, eta, ba, oraingoan nahi izan dugu elkarren artean, osea, danok aldi berean grabatzea. Osea, jotzea danok elkarrekin eta modu, aldi berean grabatzea dana, ez? Normalean hori, ba, hori, banaka egiten den prozesu bat izaten da, eta, bueno, honek emon diguna da, ba, aurreztu dugu, ba, asko denbora kontuan asko aurreztu dugu, eta nik uste freskotasun bat hartu duela ere kanta danon artean ez da berdina banaka jotzea edo justo momentu berean hirurok jotzea, ez? Batez ere musikalki, gero ja ahotsak bai sartu ditugu aparte, baina musika dena hori freskotasun hori lortu dugula uste dugu.
Noski modu horri erabiltzea grabatzeko, ba zuzenean jotzea bezala litzateke, ez?
Hori da.
Kontzertu bat izango baliz bezala.
Bai, suposatzen du ba pizka landuago eroman dituzula gauzak. Baina, bueno, baina merezitako eta esperientzia oso oso polita izan da guretzako.
Uh-huh. Bueno, gero, esan bezala Carlos Osinagarekin, bueno, ba, grabazioa eta baita nasketak eta hor ja lana ere badago, ez?
Bai, bai, baina, bueno, hor txap da ditua hortan eta gure lana pixka bukatu genuenean ja, grabak eta inda zegoenean ja, esan genuen, bueno, txap, orain, zure esku, uh-huh. Konfiantza guztiz, nahi duzun moduan, eta bai, oso guzti horretu gara.
Uh-huh. Earki, ba, bueno, lanak endu ez dute gainetikan, behak egin du, bai. Eta lanen horren ondorioa, ba, gaurkoan aurkezten dugun disko hau da. Bueno, bitxia da ere, agian gaur egun ezainbeste, baina oraindik ere, bai patu behar da, bai CD formatuan, baina baita ere vinilo formatuan kaleratu dezutela, ez da?
Bai, bai, gauza, bueno, guri ilusio handia egiten zidugun vinilo ateratzea, eta, bueno, azkenian, ba, salmenta kontuetan, badakigu, ba, viniloan ateratzeakoan, ba, ez dela, ba, adibidez CD batekin saldu dezakezun guztia, baina, bueno, bueno, eskaintzan ikusten nahiko polita geratu dela, barruan CD-a dagoelako be bai, uh-huh. Eta bien salmenta azkenean 12 eurotan da. Ez orduan 12 euro batik eukitea viniloa eta CD formatua, uh-huh. Uste dut nahiko merezi zuela arriskatzea.
Uh-huh. Viniloa barruan ere badakar, ba, hitzak eta bola, diseinua barruan, ez?
Bai.
Uhum. Eta diseinua eta guzti hau ere taldekideen artean egin dezute.
Bai, hor abeslaria ibili da, bueno, hor sortu du olako atzetik lan talde bat ere lagunekin eta baina bueno, azkenen bai etxeko giroan egindako lana da bai.
Uhum. Bueno, eta zuen aipatu zuen ibilbide labur, esan daiteke labur honetan, bueno, ja diska atera da, baina zuen asmoa musika munduan nora iristea litzateke?
Gure asmoa da, ba, printzipioz orain arte moduan jarraitzea disfrutatzen eta bata besteren artean jotzen dugun bitartean disfrutatze horrekin, ez? Osea, freskotasun eta naturaltasun hortaz disfrutatzea.
Bai ensaiotan, baita ere zuzenekotan.
Hori da, ondo pasatea batez ere.
Zuzenekoi dagokienez, orain diska ateratzen dela, zehose berezia imer dezute, aurkezpen bira olako zehozer?
Bueno, bai, lotu ditugu laupa bost data, diska aurkezteko, hemendik urte bukaerara, eta pixkata igual aipatzearen, prestatzen ari gara, nolabait ikuskizun pixkat berezi bat hemen Lorrixon bertan egingo duguna. Uh-huh. Eta bueno, ba, ikuskizun honetan pixkat bideoa antzerki edo esketantzeko batzuk eta musika gustartzen duen espektakula izango da.
Uh-huh. Baina hori izango da kasu konkretu batetarako bakarrik?
Bai, pixkat aretora moldatutako ikuskizun bat izango da. Uh-huh. Eta bueno, ba, prinsipioz prestaketa Elorri honen egiteko egingo dugu. Eta bueno, ez dakit agian beste ikuskizunen bat behar izortatu alda, baina ikuskizun moduan printzipio hau prestatu dugu eta bestelako laudatak ba kontzertuak izango dira.
Eta kontzertu normal horietan, komila artean normalak, bai. Esan edo ikuskizun berezi hori gehituko ez dezuten kontzertuetan, nolakoa izango da zuen kontzertu bat, zer topatzen du jendeak?
Ba, roka topatuko duela uste dut, ez? Uh-huh. Roka eta laukote bat, beraien asmoa ondo pasatzea estenatokian, hori dela beraien asmoa, eta hori trasladatzen zaiatuko gara, ez? Publikoari.
Uh-huh. Bueno, esan dezute gainera diska musikalki behintzat ahotsak enduta, ba, zuzenean edo dena elkarrekin garbatu dezutela, horrek ere agian errestuko du gero kontzertuak ematerakoan, ba, soinu aldetik eta eskaintza aldetik ba, nahiko antzekoa izango da, ez?
Bai, bai, hori izan gure helburua be bai, ez? Zuk diska entzuten duzunean, pixkat zuzenean entzungo duzunaren islada izatea, ez? Zegotzea diska gauza bat eta gero zuzenean beste bat topatzea, ez? Egin duen hori, freskotasun eta naturaltasun hori trasladatzea be bai diskora.
Uh-huh. Uh-huh. Eta hala ere grabazioan bestelako laguntzarik edo kolaboraziorik izan dezute?
Bai, ba, bueno, gurekin teknikari lanetan ibiltzen den Aitor Etxeba ere animatu da ba, kolaborazio batzuk egitera, digeriduarekin eta koro batzuk sartzea. Eta, bueno, beste alde batetik, ba, Amaseiko abeslaria, Ibon Bilbao topo, ba, bere, bueno, berari eskatu genion ia presegoen nolabait kolaborazio eta laguntza bat, moldaketa bat egiten, kanta bat egiten, eta, ba, onartu eta oso gustora egin dugu gainera.
Beraz, esan dezunez, Aitor Etxebarria daukazute teknikari bezala, berak grabazioan ez du alako eskurik sartzen?
Ez,
Bera, iritziak edo emateko gutxinez edo...
Bueno, gure eta taldekide bat gehiago bezala da, beraz, aportatu dezake, gainera esan genion bebai, osea, diska grabatzerako orduan, ateak zabaldizukan nahi zuen erako. Uh-huh. Eta bueno, bera aukeratu zuen pizkate, ba, hola, aportatzea nahi zula, eta ba, oso ongi torria, ez?
Uh-huh. Berki. Bueno, esan dezun bezala, lauzpabost data, lotuta, guzti hauek, badakazue web horririk edo nunbait bisitatu daiteken lekure bat?
Ba, Facebooka daukagu, eta facebook.com/anmusikataldea da, Facebooka.
Uh-huh. Eta bestela bomberenearen web horrien edo, bai?
Be bai, horre ere informazioare topatu alda, bai.
Uh-huh. Bueno, hemen lorriotikan ibiliko baseate ere, Donostia aldetikan edo Gipuzko aldea meintzat, kontzertuak emateko asmoa badaukazue?
Ba, momentuz, lotutakoak Gipuzkoan arrasate mainamen elorri zion duen daukogu, uh-huh. Eta, bueno, ba, larun bat honetan, bai, bomberenean bertan egingo dugu lehenengo kontzertua, aurkezpen kontzertua.
Uh-huh. Bomberenean grabatu, bomberenean ekintzakin atera, eta bomberenean aurkezpena, bueno, dena iaia zuen bigarren etxe izango da hori, ja,
ba, ez? Ba, bai, horrela sentitzen, bai.
Uh-huh. Bueno, noiz izango da, beraz, bomberenako kontzertua, aste honetan, esan dezu?
Bai, larun bat honetan, eta zura taldearekin joko dugu.
Uh-huh. Arratsaldean, gauean, izango da?
Bai, gabean.
Uh-huh. Bueno, ba, larumat honetan, han eta zura, bomberenean, disko berria aurkezten. Aizu, ba, ez dakit zehose gelditzen zaigun aipatzeko, zuen talde edo diskaren inguruan?
Ba, ez, oso ondo.
Uh-huh. Den aipatu dugu, beraz, 9 kanta dauzkazu, aukeratu nahi dezuna gure entzulei bat eskaintzeko?
Ba, musuak, adibidez, eta musu bat anuntzat.
Uh-huh. Ba, bebitu, ba... Oso ideia ona, ondo iritzen zaiguna gainera, eta musuak kantarekin, hirugarren abestia dena, ba, Gorka, agurtuko zaitugu, mila esker gure deia jaso izanagatik.
Zuei.
Ondo segi eta laister arte.
Berdin, agur.
Bueno, agurtu dugu dagoeneko Gorka Han taldeko kidea, eta aurrera egingo dugu, eguerdiko hotxa magazinean 26 minutu falta zaizkigu, haindikan aktualitatea jorratzen jarraitzeko, baditzugu gauza gehiago aipatzeko, beraz jarraituko dugu, hanen musikarekin, eta esan bezala, aktualitatea jorratzen. And sometimes I feel like I would turn out if you wanna fight me, me. And sometimes I feel like, do you wanna go to that bath with me, me? And sometimes I feel like I'd went to have your boys in my bath with. This feel of jazz, 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 jazz. And often I feel how you touch me and I fly, 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 fly. And often I feel how. Bueno, ba, kontzertu baten berri izango dugu. Ostiral honetan urriako 23an Arrasaten Kulturaten arratsaldeko 6etan gaueko enziklopedia koskorra. Do, bi Princeses Barbudesen eskutik. Elena Casas eta Marc Marce kataluniarrek osatuturiko musika talea da bi Princeses Barbudes aurrentzako eta familientzako ikuskizunak eskaintzen ditu. Gaueko enziklopedia koskorra aurkezten du bi Princeses Barbudes taldeak enziklopedia Beixeta de la Nit katalanezko diskoaren euskarazko egokitzapena. En kulturaten ostiral honetan izango ditugu. Seiretatik aurrera. Gaur arratsaldeko 6etan Mexikoko Oaxacan lesbiko feminista formakuntzan izandako esperientzia izeneko hitzaldia Norma Mogrovejo eta Lidia Aguadoren esku izango da. Oaxacako emakumeen askatasunerako eskolako partaideak dira. Kaxilda liburu dendan izango da gaurko hitzaldi berezia 6etatik aurrera. Arroka kaleko bigarren zenbakian Kaxilda liburu denda. Kortxoenea gaztetxean jarraitzen dute horretikan erresistentzia txandekin eta horien barruan ostegunenetan urriako geita bi Logroñoko Perro Lobo raptalearen kontzertua izango da zazpit erditatik aurrera. Atzo serigrafia tailerra izan zen eta esan bezala urrengo zita bihar osteguna zazpit erditatik aurrera Perro Lobo raptalearen kontzertua. Sometimes I feel like, do you wanna go to that bath with me, me? And sometimes I feel like, I'd been to have your boys in my bath with me, me. And often I feel how, my body's full of jazz, jazz. Wifi.net telekomunikazio sare irekia, askea, neutrala eta partekatua Donostialdean hedatzen hasiko da. Eta horretarako, aste honetan, Pasai Donibane eta Donostiako Egiako auzoan bi hitzaldi antolatu dira. Urriak 22 hau da bihar, Victor Hugo etxean, Donibaneko 60. Zenbakian, 63. Zenbakian. Arratsaldeko 7etan internet elkar banatzeko egitasmoaren aurkezpena izango da. Eta igande honetan hemen, Txondorran, igandea 25, Karmengo amakaleko 60. Zenbakian, 12 herritan itzaldia, zer da wifi, nola funtzionatzen du, adibideak eta bar. Eguerdiko ordubitan, Bazkaria auzoko taberna batean, eta arratsaldeko loretan, mintegi praktikoa, supernodo baten, muntaketaren adibidea. Wifi.net telekomunikazio sare bat da, irekia, askea eta neutrala. Sare partekatu bada, non sare horren zatiak partikular enpresa edo administrazio ezberdinak diren. Zati horiek antenak, zuntz optikoa, zerbitzariak, routerrak eta bestelako tresneria elektroniko ezberdina izan daitezke. Pertsonen sarea, sare horren ezaugarriak betiko aske, libre eta neutral izan behar duenez, SIAN lizentzia komunean daude definituta. Labur bilduz, GPL, lizentzia publiko globala, lizentziaren ezaugarriak ditu telekomunikazio egituretara egokituta. Honek, edozein pertsona edo entitateri proiektuan parte hartzeko aukera eskaintzen dio. Sarera konektatu, parte hartu eta bertan lagundu. Sarea denen jabetza denez ez dago erabaki guztiak hartzen dituen enpresarik, sarearen neutralitatea desegin dezaketen jarduerak baztertu. Gisa elkarteak antolatzen ditu aurkezpen hauek, gogoratu bihar Donibanen Victor Hugo etxean, zazpiretan, eta igandean hemen Txondorran amabiterritan itzaldia, zer da wifi nola funtzionatzen du adibideak eta bar, ordubitan Bazkari auzoko taberna batean eta lauretan mintegi praktikoa supernodo baten muntaketaren adibidea. Pues, igandeko guzti hori, Txondorran hemen izango da, doako sarrerarekin noski. Laugarren urtez ospatuko da Donostian liburutegiaren eguna. Donostiako tabakaleran eginiko prentxaurreko agerraldian izan dira Arantza Mariskal, tabakalerako sorkuntza liburutegiko arduraduna, Susana Araiz, Koldo Mitxelena kulturuneko liburutegiaren arduraduna eta Arantxa Urkia Donostiako udal liburutegi sarearen zuzendaria. Aurtengo programaren antolaketan esku hartu duten ordezkariek azaldu dutenez, liburutegia eta bere errealitatea hiritarrei irakusteaz gain profesionalei begirako ekimena ere bultzatzea da jomuga. Liburutegiaren eguna urriaren 24ean ospatuko bada ere, ostegunean hasi eta larunbatara arte ekintza ezberdinak antolatu dira liburutegien ezaugarri ezberdinen inguruan hitz egin eta gogoeta egiteko. Ospakizuna eta aldarrikapena uztartzeko aukera emango du prestatutako programak ordezkariek azaldu dutenez. Jendea liburutegidara gerturatzeko aitzakia ederra izango da eta era berean gune hauek eskaintzen duten zerbitzuaren balioa agerian uzteko aukera bikaina. Aurten liburutegia eta bere errealitatea hiritarrei erakusteaz gain profesionalei begirako ekimena ere bultzatzea da jomuga. Horregatik lehen eguneko saioan urriaren 22an, hau da bihar, liburutegiaren funtzio sozialari buruz hausnarketa sustatzea izango da helburua. Liburutegiak integraziorako tresna izeneko saioan eremu horretan lanean ari diren profesionalak izango dira gonbidatuak. Arantza Mariskal, Ubik, tabakalerako sorkuntza liburutegiaren arduradunak azaldu duenez, gizartean baztertuak dauden edo zailtasunak dituzten hiritarrekin lanean ari diren kasuak ezagutzeko aukera izango da. Eta horietatik norberak bere esparruan gauzatzeko egokiak izan daitezken irakaspenak aterako dira. Esperientzia horiek gure liburutegiak integraziorako tresna bihurtzeko lagungarri izatea da nahia gaitu du. Urriaren 23an, ostiralontan, liburutegiak zertarako izeneko solasaldian liburutegiaren izaera eta helburuen inguruan jardungo dira Ana Molina, Iban Zaldua, Txetxu Barandiaran eta Nerea Azurmendi. Susana Araiz, Koldo Mitxelena kulturureneko arduradunaren hitzetan. Victoria Eugenia Antzokian, Kami, Carlos Sagirekin gaur. Victoria Eugeniako klub aretoan. Zortziretatik aurrera gonbidapenarekin joan daiteke kontzertu ontara. Txistuek, Damolinek eta Albokek itzordua dute perkusioarekin, pianorekin, gitarrarekin edota kontrabasuarekin. Improvisazioaren 20. Mendeko musikaren edota jazz garaikidearen eraginpean. Gariko izbendi, Zabalinak, Isalvador, Carlos Sagi, Kike Artza eta Iraide Ansorenaren eskuek guztiak ere belaunaldi ezberdinetako musikari Euskadiko egoera musikaleko atal garrantzitsu bat osatzen dute. Kami aurrekaririk ez duen esperientzia musikal bat da, herri kultura euskaldunaren identitate zantzuak askatasunez arakatzen dituena. Zortziretan, gaur Victoria Eugenia klubean. Gonbidapenak ikuskizunaren egun berean jasoa izango dira bostetatik aurrera leiatilan. Gehienez lau gonbidapen banatuko dira pertsona bakoitzeko. Eta Victoria Eugenian Antzokian ere, baina urriak 24, larun batean. Genesis, Selling England by the Pound, The Musical Box Project. 1983an musikari, teknikari eta bildugamagile talde batek Genesisen kontzertuak zehatz-mehatz erreproduzitzeari ekin zion. Hori izan zen The Musical Box Project egitasmoaren hasiera. Helburua Genesisen kontzertu bateko magia eta bizipenak sortzea zen. Egitasmoak zuzeneko emanaldien originaltasun bisuala eta estudioko musikaren soinua nahasten ditu. 50, 45, 50, 35 eurotan sarrerak. Urriak 24, larun bat honetan 8:00etatik aurrera Victoria Eugenia Antzokian, Genesis, Selling England by the Pound, The Musical Box Project. Valentziako koordinadora feministak bultzatuta eta autonomia erkidego ezberdinetako talde ezberdinek babestuta, azaroaren 7an estatu mailako martxa bat egin behar da violentzia matxistaren aurka. Indarkeria sexista estatu auzia izan dadin eskatuko dute bertan. Martxonen ondik norakoak eta bertara gerturatzeko jarriko diren bideak azaltzeko prentxaurrekoa egingo da. Gipuzkoako N7 plataformako kidek egingo dute. Horrendik ere falta da, baina urriak 31ean Gigatron taldearen kontzertua izango dugu hemen Donostian Doka aretoan 8:00etatik aurrera izango da. Sarrerak 12 eurotan daude horretik, leiatian 15 eta Donosti Rock minuto y medio la cabaña Doka eta Trikuarren erosi daitezke bestela Musikaze web orrian. Donostia San Sebastian festakek 2016ko inauteriak iragartzeko kartela aukeratzeko lehiaketa deitu du. Eta partikularrak zein enpresak parte hartzera gonbidatu nahi ditu. lanak aurkezteko epea azaroren 26an amaituko da, eguerdiko ordu bat aterditan, eta saria 1000 eurokoa da, zergak barne. Victoria Eugenia Club aretoan Agustin Alkatekin ere aizen meneko honen balioak ez dira oarkabean pasatzen. Alkatek gure baitan barrena ibiltzeko proposatzen digun bidea benetan da berezia. Bideak irauten duen artean sasitza eta loreak erakusten dizkigu, ala sufrimenduak nola kontsolamenduak. Oroimena eta nostalgia ibili luzeak eman dion jakituria guztiaz. Club aretoan Victoria Eugenian bihar 8:00etatik aurrera sarrerak 5 eurotan dira eta euskaraz izango da ikuskizun hau. Victoria Eugenia Antzokian ere gaurkoan, 20 euroren truke, Maria Berasarte. Bere bigarren albuma aurkeztuko du, Subitak, askatasun lurreina dakar, iritsi berriarena, gau amaiezenarena. Lan berri honek, Gizmontiren Pelazo, Mikel Laboaren Txoria Txori edota Agustin Lararen Piensa en mi kantak biltzen ditu. Besteak beste, hau da, Berasarterentzat itzulera modu egokiena. Urruneko holtzetara igota eman dituen urte luzeen ostean. Gaurko eguerdiko ahotsa magazinean, han taldearen musikarekin lagunduta, azken tarterako bidea hartuko dugu. Hain zuzen ere eguneko agenda kulturalaren tarte. Agenda kulturala Nosferatu zikloarekin hasiko dugu. Krzysztof Kieslowski zinemagileari eskainitako pelikulak ematen dira, duela bi aste hasi zen zikloa, urte osoan zehar izango da astea azkenero 8:00etatik aurrera Tabakaleran. Eta gaurkoan zenbait labur metrai eskainiko dira Krzysztof Kieslowskiren labur metraiak 8:00etatik aurrera Tabakaleran gaur. Bestalde, laugarren jardunaldiak emakumeek egindako zinemaz. Ida Lupino zinemagilaren Never Fair de John Lovers, 49. urteko filma eskainiko dute gaur, Antzoki Zaharrean 7:00 aurrera. Santelmo Museoan, Juan José Ibarretxeren itzaldia 7:00 aurrera. Ikasbide Kultur elkartean 8:00 lagunekin kantari. Ku jatetxe eta dantzalekuan Basmati eta Bidaur gaur 8:30 aurrera. Gaur ere Gino and the Goons eta Monsieur Dabada baretoan 8:30 aurrera. Gainera, Mexikoko Oaxacan lesbiko feminista formakuntzan izandako esperientzia Norma Mogrovejo eta Lidia Aguadorekin gaur, Kaxilda liburu dendan, 6:00. Zamezala, Maria Berasarteren kontzertua gaur, Victoria Eugenia Zankean, 8:00. Irunen, Maria Jose Noain, Viena, 1900 izeneko itzaldia gaur, 5:00, Argoiak elkartean. Legorretan bertsolaritza aurrentzako ikuskizuna bertako liburutegian gaur 5:30. Eta Usurbilen euskararen isobarak Pako Aristirekin gaur 7:00 zutegin. Bueno, honen beste eguneko agenda kulturala hortxe utziko dugu eta gutxinaka. Gutxinaka gaurko eguerdiko ahotsan magazinaren amaierara goaz. Bueno, amabi territan hasi dugu eguerdiko ahotsa magazinea, azken orduko berriak eta euskal prentsaren errepasoa izan ditugu lehenik, eta behin, eta ondoren. Han taldearen diska aurkeztu dugu, telefonoz bestalde izan dugu Gorka taldekidea, eta dagoeneko han taldeari egindako elkarrizketa hori gure web orrian bisita dezakezu. Ondoren jarraitu dugu azken orduko berriekin. Dagoena, dakit, ez naizenaren oroitzapena. Eta bukatzeko eguneko agenda kulturala izan dugu, beraz horrela sejuntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Andagoena, dakit, ez naizenaren oroitzapena. Andagoena, dakit. Dakidalako, hemen. Andagoena, dakit. Gurekin harremanetan jarren ebaduzu, hoxe da gure telefono zenbakia, 9 4 3, 32, 25, 23, 3 2 5, 5, 2, 3. Zauna ikustea, espero duen aren,
begira nola egiten duen prozesua.
Bestela interneten gure web horrian, txantxakun.org, topatuko dituzu gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Horrez gain, irratsaio guztien deskribapenak, argazkiak, parte hartzeko moduak, 20. urteurrenaren bideoa, irratsaio guztien grabazio guztiak, azken notiziak, mobiletarako aplikazioa, eta baitaren oski gure zuzeneko emisio entzuteko aukera streaming bidez, gure web horriaren bitartez, munduko edozein puntutan zaudela. Txantxakun.org. Bestela gogoratu irrati bidez 107.2 FM-an edo 107.7 FM-an bi frekuentzia horietan topatuko gaituzula Donostia eta inguruetan. Bihar eguerdiko ahotsa magazine berri bat izango dugu, 12:30 aktualitatea jorratzeko asmoarekin eta biharko kasuan glaukoma taldearekin dugu hitzartuta elkarrizketa bat disko berria aurkezteko. Baina hori biharkoan izango da, gaurkoan baduzu Txantxakun irratian programazio zabalagoa, beraz adi gure programazioari, mil esker entzule izan zareten guzti guztiei eta egun politia izan dezazuela. Ondo segi, agur!